Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Analiziramo šta znači jučerašnja odluka PIK-a za distrikt Brčko, analitičar Srećko Latar.
Ono što je suština ove odluke jeste da se fokus baca na odgovornost lokalnih lidera u Brčko distriktu. S druge strane se, da kažemo, otvaraju mehanizmi zaštite u slučaju neke buduće ozbiljne političke ili sigurnosne krize u Brčko distriktu.
U trenutku kada mu je odložen početak ponovljenog suđenja u Zagrebu, bivši premijer samoproklamovane SAO Krajine Borislav Mikelić najavljuje formiranje partije krajišnika u Srbiji.
Čekam da završim ovo, s Hrvatskom, završio sam sa Srbijom, a onda ćete imati prilike da čujete šta će vam Bora Mikelić kazati na javnoj sceni.
Šta ste spremni, formirate partiju, udruženje?
Naravno, bit će partija krajišnika.
Amnesty International upozorio na prenatrpanost zatvora u Srbiji i diskriminaciju Roma i Albanaca na jugu. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava poziva državu da hitno reaguje.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovde, to što ovde u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekad i do izraza koji bi upotrebila rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika.
Umjesto oporezivanja bogatih, crnogorska vlada planira nove namete na građane. Opozicionar Radojica Živković.
Prevashodno oporezivanje, veliki poreski dug koji se oprašta takozvanim tajkunima, ima 185 miliona evra nenaplaćenog duga, samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupu u budžetu, a oni pribegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita.
Dobrodošli na Talaseradija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zamjenik visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, ujedno i supervizor za Brčko Roderick Moore, potvrdio je u srijedu u Sarajevu da je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira podržao suspenziju, ali ne i okončanje režima međunarodne supervizije nad distriktom Brčko. Supervizor će zadržati svoje ovlasti, a djelovanje će nastaviti i Međunarodni arbitražni tribunal koji ima mandat donošenja odluka o konačnom statusu distrikta. Ova, kako analitičari kažu, uravnotežena odluka izaziva različite reakcije u dva bosansko-hercegovačka entiteta. Neke od njih prenosi Gordana Sandić Hrihasanović.
Ured za provođenje konačne arbitražne odluke u Brčkom bit će ukinut najkasnije do 31. avgusta ove godine, ali međunarodna supervizija u prvom i jedinom BH distriktu ostaje. Šesti po redu supervizor Roderick Moore daje i dodatno objašnjenje.
U suštini ja sam zamrznuo mandat supervizora za Brčko, nisam ga okončao.
Ovim je po mišljenju analitičara u Bosni i Hercegovini donesena kompromisna ili uravnotežena odluka koja djelimično odgovara suprotstavljenim stavovima političara u dva entiteta. Poznato je da u federaciji preovlađuje stav o nastavku supervizije, a u Republici Srpskoj o njenom ukidanju. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Ono što je suština ove odluke jeste da se fokus baca na odgovornost lokalnih lidera u Brčko distriktu. S druge strane se, da kažemo, ostavljaju mehanizmi zaštite u slučaju neke buduće ozbiljne političke ili sigurnosne krize u Brčko distriktu. Prema tome, sa jedne strane je to bio kompromis unutar međunarodne zajednice, ali opet u pravcu, u očekivanom pravcu, znači daljeg stavljanja fokusa na odgovornost lokalnih lidera.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, inicijator deklaracije o neprihvatanju ukidanja supervizije za Brčko u parlamentu federacije, naglašava kako je najvažnije da ostaje međunarodno prisustvo u Brčko distriktu.
Supervizor ima ovlasti u svakom trenutku reaktivirati ovaj ured u Brčkom i reaktivirati također i sve ovlasti ureda supervizora po svojoj odluci, po svojoj prosudbi, bez odluke Vijeća za implementaciju mira. Znači, ukoliko dođe do retrogradnih procesa u distriktu Brčko, ukoliko dođe do zaustavljanja ovog procesa napretka koji je prisutan u distriktu Brčko, a pogotovo ako dođe do bilo kakve ugroze samog distrikta kao ustrojbene cjeline Bosne i Hercegovine, također i ako dođe do bilo koje vrste ugroze povratnika ili stanovnika Brčkog, supervizor će reaktivirati svoj ured u Brčkom, reaktivirati sve ovlasti koje ima i reagirati na isti način kao što je i do sada reagirao.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić ocjenjuje da je odluka o zatvaranju ureda za provođenje konačne odluke o Brčkom politička pobjeda ovog entiteta. Entitetski predsjednik i lider SNSD-a Milorad Dodik ističe da su ispunjeni svi uslovi za ukidanje supervizije za Brčko.
Supervizija treba da bude davno ukinuta, a mi smo ispunjavali sve uslove onako kako se to je postavljalo i tražilo i to učinili. I tada je rečeno da je to zadnji u nizu tih postavljenih nekih uvijek iznova postavljenih stvari. Danas ta supervizija i te odluke više tamo ne postoje, smo ispunili sve uslove tražene.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, za razliku od Dodika, navodi da nisu ispunjeni ni zakonski ni politički uslovi za ukidanje supervizije.
Zakonski, jer mnoga pitanja još uvijek nisu riješena ili nisu do kraja riješena. Pitanje finansiranja distrikta Brčko, pitanja predstavljanja distrikta Brčko u institucijama Bosne i Hercegovine. U ostalom, još uvijek postoji odluka Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju odluke arbitra o proglašenju distrikta, odluka Vlade Republike Srpske o ukidanju entitetske linije donesena je od nenadležnog organa.
Međunarodni supervizor za Brčko, koji je po pravilu bio američki diplomata, u svim je proteklim godinama imao praktično neograničene upravne ovlasti, uključujući mogućnost mijenjanja bilo koje odluke koju bi donijela lokalna administracija. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Supervizor gospodin Roderick Moore nije niti jednom iskoristio svoje ovlasti supervizora od kako je došao, znači već više od 2 godine. Prema tome, suštinski za Brčko distrikt ovo ne bi trebalo da znači nikakvu efektivnu promjenu, zato što Brčko distrikt već, znači, više godina funkcioniše sam bez vanjske pomoći.
Političari Brčko distrikta različito doživljavaju odluku Vijeća za provedbu mira i mogla bi se povući crta jednakosti u njihovom i mišljenju partija iz kojih dolaze. Građani, sudeći prema našoj anketi, pitaju se kako će distrikt funkcionisati bez međunarodnog kontrolora.
Možda je malo još trebalo da ostane, da bismo se malo više počeli družiti, slagati, poštovati.
Mislim da je bilo vrijeme i prije da se to ukine, da narod odluči o svojoj sudbini.
Ja nisam za to da se ukine supervizor, jer će nama biti puno teže i nakon nam život nije dobar.
Nismo sazreni politički, moralno još, i da još ima tog nacionalnog naboja.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U Županijskom sudu u Zagrebu za 31. maj odložen je početak ponovljenog suđenja bivšem premijeru samoproglašene SAO Krajine Borislavu Mikeliću, i to za ratni zločin protiv civila na području Petrinje. Do odlaganja je došlo zbog bolesti zamjenice državnog tužioca, na sudu se nije pojavio ni sam Mikelić zbog, kako je rečeno, njegove teške bolesti. Još jednom ovim povodom otvaramo pitanje ne samo pojedinaca, nego i koncepta izgrađenog u formi takozvane Republike Srpske Krajine, koja je najtragičnija bila upravo po one koji su je uspostavili i koji su u njoj živjeli. Uprkos tome, i danas ideja o srpskoj zemlji u Hrvatskoj živi, istina, u marginalnim, ali prisutnim parainstitucijama u Srbiji. Kako i zašto, čućemo od našeg Miloša Teodorovića.
Borislava Mikelića smo, kako nam je rekao, pronašli dok je čekao na pregled na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sam je pokrenuo postupak pred Županijskim sudom kako bi se oslobodio optužbi po osnovu kojih ga je još 93. godine sud u Sisku u odsustvu osudio na 20 godina zatvora. Mikelić, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio poznat kao direktor veoma uspešne industrije mesa Gavrilović, na čelu vlade Krajine bio je od aprila 94. do maja 95.
Tada, kad sam ja bio predsjednik vlade, imali smo Zagrebački mirovni sporazum. Prva tačka je bio prekid 2-3 uspostava mira. To je moja vlada riješila u mjesec i pol dana. Tada im ja nisam bio problem da sam nekakav zložim po počinjenja. Ja nisam uopšte učestvovao kad je bio građanski rat.
Mikelić u korist ide to što je na početku rata sam otišao iz Hrvatske, te se teško može dovesti u vezu sa proterivanjem nesrpskog stanovništva iz Krajine. Naime, kada se vratio na lice mesta, što je bilo 94. godine, posao je bio završen. Njegov povratak pak dogodio se pod okolnostima kojih se prisjeća nekadašnji gradonačelnik Knina, danas aktivista Srpskog demokratskog foruma, Drago Kovačević.
To je po Miloševićevim instrukcijama, dakle, on nije učestvovao na nikakvim izborima, nego je došao nametnuti iz Srbije. On nije učestvovao nikakvim ratnim i bilo kakvim zbivanjima, čak je bio vrlo konstruktivan oko razgovora sa Hrvatskom.
No, dug je put kojim je Mikelić krenuo u dokazivanje svoje nevinosti. I ne samo zbog zbivanja tokom rata u Hrvatskoj. Posjećamo tokom akcije Sablja koja je usledila nakon ubistva Zorana Đinđića. Našao se među više od 11.000 uhapšenih, proveo u samici 45 dana, ukupno 105 dana u pritvoru. Ali veza sa atentatorima nije dokazana. Šta više, dobio je i spor protiv države te zatražio odštetu. Danas u svojoj 72. godini sprema se za dane kada sudovi iza njega ostanu.
A onda ćete imati prilike da čujete šta će vam Bora Mikelić kazati na javnoj sceni.
Šta ste spremni? Formirate partiju, udruženje?
Kako? Naravno, bit će partija Krajišnika. Prema našoj proceni u Srbiji sada živi porijeklom sa prostora Krajine 1.620.000. Ja pretendiram kad formiram partiju, tada neće moći biti formirana vlada u Srbiji bez partije Krajišnika.
Govori Mikelić o svojim političkim ambicijama iako trenutno nije aktivan u takozvanoj vladi Republike Srpske Krajine u progonstvu. Reč je o parainstituciji koja je u Srbiji formirana još pre 7 godina, no do danas nisu izrasli u iole relevantan politički faktor. Da ipak postoji, da deluju, pokazuje to što se podaci na internet sajtu www.vladarsk.com redovno ažuriraju. Na istoj stranici adresa takozvane vlade je u Zemunu, a da bi se svi kojima je to potrebno osjećali kao kod kuće, dočekuje ih adekvatna muzička podloga.
Reci meni, moja krajino.
Para institucije vlade RSK u prognonstvu sporadično su aktivne i skoro neprimetne u medijima, i to zbog, kako nas uverava predsjednik takozvane Skupštine Republike Srpske Krajine Rajko Ležajić, blokade koja je prema njima uspostavljena.
Blokirala je vlast Republike Srbije po nalogu iz Evropske unije i Amerike. Inače, vlada radi svoj deo posla onoliko koliko može i šta može.
Šta radite konkretno?
Naše su aktivnosti u smeru da se Krajina vrati srpskome narodu. Pišemo i pisa i sve ostalo, sva dokumenta moguća prema međunarodnim faktorima. Postoji Rusija, postoji Indija, postoji arapske zemlje, postoji Kina, postoji južnoameričke države.
Ja se obraćate i nekim od organa u Hrvatskoj?
Mi internetom šaljemo svima, pa prema tome i njima su dostupna naša dokumenta.
Jeste li dobili ikada bilo kakav odgovor iz Hrvatske?
Ne, od njih nismo ništa dobili, nikakav odgovor. Izvel što smo dobili genocid i zločin, to smo dobili od njih.
Da Hrvatska nije prevashodni cilj onih koji su uglavnom bez obzira iz nje odlazili, govore i procjene po kojima se nakon vrata vratilo znatno manje nego što ih je pobeglo. Ostali, večito praćeni epitetom izbjeglice, jesu masa koja u Srbiji duže od deceniju i po ne pronalazi prostor za političku artikulaciju svojih zahteva. Oni grade novi identitet, dobrim delom oslanjajući se na tradiciju koju nose iz zavičaja. Koliko ovog vikenda, na primjer, okupit će se na Krušedolskom saboru na Fruškoj gori organizacije asocijacije izbjegličkih udruženja. Skup se događa kod manastira Krušedol, slučajno tamo gde je prošle godine uhapšen Goran Hadžić, posljednji haški begunac, nekada čelni čovek Krajine.
Čuo sam da je ovdje uhapšen, ali ne znam ništa o tome. Kao i kažem, niti sam vidio čovjeka, ni znam, ni iznenađen sam.
Hadžić je samo jedan od simbola vremena u kom su se životi Krajišnika dramatično obrtali. Drago Kovačević stoga svake, pa i minimalne aktivnosti takozvane vlade Krajine, opisuje kao cirkusanske.
Priča je napravljena negdje u radikalskoj grupi. Najprej ljudima koji su napravili tu takozvanu vladu, njima niko ne veruje, to je broj jedan. Drugo, oni tu stoje već od 2005. i to napravljeno. I treće, to nema niko utemeljenje, mislim, oni ne postoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International upozorio je u godišnjem izvještaju na loše stanje u zatvorima u Srbiji, napade na Rome i diskriminaciju Albanaca na jugu Srbije. Reakcije na sadržaj izvještaja prikupio Zoran Glavonjić.
Amnesty International naveo je u izveštaju da su zatvorenici u Srbiji i dalje u opasnosti da budu žrtve mučenja i lošeg postupanja zbog nedostatka efikasnog kontrolnog mehanizma. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je njegova kancelarija u ranijim izveštajima nadležnim organima konstatovala iste činjenice i da je najveći problem prenatrpanost srpskih zatvora.
Zatvori u Srbiji jesu mjesto gdje zatvorenici veoma često ne borave u uslovima koji su propisani kao minimalni za dostojanstven boravak. Ako imamo gotovo dvostruko više ljudi u zatvorima nego što je njihov kapacitet. Torture u zatvorima nisu sistemska pojava, ali su također utvrđivani u Srbiji. Dakle, to je nešto što, kao nažalost i u drugim zemljama, ne može potpuno da se iskoreni. Incidenti, odnosno događaji tog tipa se po pravilu utvrđuju i na njih se reaguje.
U analizi Amnesty Internationala globalne organizacije za zaštitu ljudskih prava, čiji aktivisti deluju u 150 zemalja, kaže se da se za zatvore u Srbiji ne izdvaja dovoljno sredstava, da su prebukirani bez dovoljno zaposlenih i efikasnog medicinskog osoblja. Nakon obilaska zatvora u Srbiji, aktivisti domaćih nevladinih organizacija nedavno su saopštili da se u njima nalazi 11.500 osuđenika i pritvorenika, iako je maksimalan kapacitet 8.000 ljudi, i konstatovali da se njihov broj iz godine u godinu povećava. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da u vreme ekonomske krize država čini koliko može da poboljša uslove u kazneno-popravnim ustanovama, ali da su osim novca potrebna sistemska rješenja koja podrazumevaju i alternativne sankcije za počinioce.
Koje bi onda smanjile prenatrpanost zatvora i onda ne bi se dešavalo ovo što se sada dešava, da vi imate velike kriminalce koji sede u istoj sobi ili u istom su zatvoru sa ljudima koji su eto iz nehata, ne znam, u saobraćajnoj nesreći, neko izgubio život pa su osuđeni na par godina zatvora. Treba da se poboljša kadrovska struktura u tim zatvorima, pošto ima veliki broj zatvorenika, a mali broj ljudi koji se njime bave.
U izveštaju Amnesty International navodi da su Albanci na jugu Srbije diskriminisani, posebno u pogledu obrazovanja. Saša Janković kaže da do takvih problema dolazi jer je vlast manjinskim pravima pokušala da se bavi uvođenjem novih rješenja koje u praksi nisu zaživela.
Te isto vremeno je potpuno neshvatljivo da se pitanje udžbenika na albanskom jeziku rasteže godinama i godinama. Da Republika Srbija nije u stanju da svoje udžbenike prevede na albanski jezik i stavi ih na raspolaganje srpskim građanima albanske nacionalnosti kako bi svako dete u Republici Srbiji imalo priliku da uči iz tih udžbenika i kako bi praktično pravo na obrazovanje bilo podjednako za sve. Nekih nedopustivih administrativnih birokratskih razloga, a iza njih bojim se da često stoje i oni malo dublji.
Amnesty International upozorava da se u Srbiji dešavaju napadi na Rome i kritikuje ovdašnje vlasti zbog njihovog prisilnog premeštanja iz nehigijenskih naselja u Beogradu. Posebno se navodi slučaj paljenja romskog naselja u Zvečanskoj ulici, kada je 120 ljudi ostalo bez doma, i podsjeća da se sumnja da iza napada stoje fudbalski huligani. Vesna Petrović kaže da sva istraživanja pokazuju da je romska populacija u Srbiji najugroženija i da su potrebna sistemska rješenja za njihove probleme, i zaključuje da čitavo društvo mora da promeni odnos prema Romima.
Ono što ja mislim da je mnogo veća opasnost ovdje, to što ovdje u društvu postoji jedna, ne znam kako bih to više nazvala, to lazi ponekad i do izraza koji bi upotrebila, rasizma u odnosu na određene kategorije stanovnika, i mislim da tu onda vlasti u stvari treba da obrate mnogo više pažnje na obrazovanje, na dugoročnu razvijanje nekakve atmosfere tolerancije i prihvatanja različitosti.
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji je u 2011. godini upućeno 350 žalbi pojedinaca i nevladinog sektora zbog kršenja odredaba zakona protiv diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poslednji izvještaj Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu ukazuje na zabrinjavajući porast političkih tenzija, zbog kojih je blokirano donošenje reformskih zakona te ispunjavanje postavljenih uslova Evropske unije. Pravosuđe je opterećeno političkim pritiscima i suočeno sa finansijskim problemima, pa suočeni i zastoji u procesuiranju započetih slučajeva. Ne poštuju se ljudska prava manjina, povratnika, žrtava ratnih zločina, te malo onih koji u Bosni i Hercegovini danas na neki način nisu diskriminisani. Žana Kovačević bilježi reakcije.
Tokom 2011. godine u Bosni i Hercegovini uočen je porast nacionalističke i separatističke retorike, a tokom cijele godine slabile su institucije na državnom nivou. Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini radi sa velikim zastojem u otvorenim slučajevima ratnih zločina, a napredak je ometan i političkim preprekama da se poboljša regionalna saradnja, navodi se u posljednjem izvještaju Amnesty Internationala za Bosnu i Hercegovinu. Ugražena su prava žrtava ratnih zločina i tortura, izbjeglih i raseljenih te manjina u Bosni i Hercegovini, jer još uvijek nije provedena presuda Sejdić-Finci. Iste ovakve ocjene stanja u Bosni i Hercegovini dao je u svom posljednjem izvještaju i Helsinški komitet za ljudska prava BiH, kaže njegova predsjednica Vera Jovanović.
Politička situacija jeste zabrinjavajuća, dakle još uvijek kaskamo i u političkom i u ekonomskom i svakom drugom smislu za zemljama u regionu.
Amnesty International dalje ocjenjuje da je provođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina kasnilo, prvenstveno zbog nedostatka političke i financijske podrške. Također vlasti nisu uspjele da obezbjede sveobuhvatan program reparacije za žrtve ratnih zločina. S ovakvom ocjenom slaže se i predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzla Vehid Šehić, koji naglašava da je sasvim očigledno da se vrši pritisak na pravosudne institucije u zemlji, što ih onemogućava da efikasno rade.
Sudovi u BiH ne mogu raditi u jednom normalnom ambijentu, jer nažalost još uvijek se ne gleda na ratne zločince kao ratne zločince iza kojih ne smije niko stat. Mi još uvijek retorički da za kažnjavanje ratnih zločina, ali kada bude neko iz njihovih osumnjičen za ratni zločin, onda vidimo da i političari i zakonodavna vlast se miješa i vrši pritisak na pravosudne organe. Mi jesmo zemlja sa velikim brojem žrtava o kojima niko ne vodi računa. Iz nekih političkih razloga ne može da se donese zakon na državnom nivou u kojem bi sve žrtve dobile satisfakciju i reparaciju i moralnu satisfakciju.
Ovako haotično stanje u zemlji moglo se i očekivati jer je sve manje tema oko kojih se BiH političari mogu dogovoriti, a pokazuje to i višemjesečna polemika oko državnog budžeta. Bosansko-hercegovačke institucije su tako i postavljene da je njihov rad i donošenje odluka na etničkom principu moguće blokirati, podsjeća Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Na primjer, ukidanje smrtne kazne u Republici Srpskoj, koja formalno postoji još u Ustavu Republike Srpske, je blokiran u Vijeću naroda iz čistog inata zbog toga što predstavnici Republike Srpske nisu prihvatili neke druge zakone, recimo u državnom parlamentu.
Održivost povratka ostao je problem za one koji su željeli da se vrate, a službeni podaci Ujedinjenih nacija o više od milion povratnika ne odražavaju realan broj onih koji su se vratili u svoje predratne domove, navodi se dalje u izvještaju. Oni koji su se vratili suočili su se sa diskriminacijom u pristupu pravima na zdravstvenu zaštitu, penziju, socijalnu zaštitu i zaposlenje. U Bosni i Hercegovini još uvijek u više od 100 kolektiva centara živi nekoliko hiljada ljudi, kaže predsjednica Unije za održivi povratak Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
U kolektivnim centrima je oko 4729 lica. Kada je pitanje za zapošljavanje povratnika, vrlo loša slika je. Dakle, mi smo 0,8 do 1% zaposlenih povratnika naši, a najčešće oni u ruralnim područjima koji su sami sebi kreirali radna mjesta, vrlo su usamljeni primjeri gdje ljudi rade u određenim institucijama u oba entiteta.
Dio odgovornosti za ovako loše i gotovo konfuzno stanje u kojem se BiH društvo našlo snosi i međunarodna zajednica, smatra profesorica Sarajevskog univerziteta Lamija Tanović. Ukoliko već sjede u Bosni i Hercegovini sa mandatom koji imaju, onda treba da ga i iskoriste, kaže profesorica Tanović.
Najhitnije bi trebalo probuditi međunarodnu zajednicu. Ja znam da je to nepopularno. OHR, visoki predstavnik Evropske unije, mora da radi svoj posao. Čim se napravi sistem, a on je totalno razrušen, nikada nije u stvari uspostavljen, samo pojedinci političari odlučuju za organe ove države i za ljude ove države. Sve dok oni to dozvole, mi ćemo imati hiljade problema u svim oblastima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Umjesto da oporezuje imućne, crnogorska vlada je ponovo uvela namet koji će opteretiti najširi sloj građana, a koji će mjesečno plaćati po euro na svaki mobilni telefon, strujomjer i kablovsku televiziju. Otvara se pitanje da li uprkos ustavnom određenju Crne Gore kao države socijalne pravde vlada do maksimuma iscrpljuje osiromašene građane zaradi interesa bogatih. Esad Krcić.
Grčevito pokušavajući da glavu drži iznad površine vode, crnogorska vlada konstantno pojačava pritisak na građane. Na privredu ne može jer je u Crnoj Gori krajem marta u blokadi bilo preko 15.000 preduzeća, a ukupan iznos duga na osnovu kog su blokirani računi je bio skoro 400 miliona eura. Ova cifra međutim ne uključuje dugove brojnih također nelikvidnih firmi kojima samo sticajem okolnosti računi do sad još nisu blokirani, pa bi pritisak na preduzeće zapravo bio cijeđenje suve drenovine. Iako ministar financija Milorad Katnić kaže da je jedina alternativa uvođenju takse od 1 eura mjesečno na sve mobilne telefone, strujomjer i kablovsku televiziju, povećanje poreza na dodatu vrijednost i poreza i doprinosa na zarade, čini se da ipak postoji veoma potentni resursi koje vlada ne želi da iskoristi. Zašto vlada uporno odbija progresivno oporezivanje prihoda, odnosno većih plata, zatim značajnije oporezivanje luksuza, kao i ekstra profita koji su ostvarili takozvani pobjednici tranzicije, a tu je i konačno utjerivanje poreza privilegovanim biznismenima kojima se toleriše na izvršavanje ove zakonske obaveze i čiji se spisak imena već dugo najavljuje, a koji do sada ipak nije objavljen. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Milan Knežević je tokom skupštinske rasprave o rebalansu budžeta imao zapaženu diskusiju na temu beskonačnog financijskog iscrpljivanja građana.
Udarili ste po crnogorskoj sirotini. Mislim da je vrlo važno da oporezujete bankare, privrednike i sve koji imaju platu preko 1000 evra. Prvo opomenite, počnite od vaših redova, prvo opomenite premijera da nije uputno, da nije fino u jeku ekonomske krize dok vi razmišljate o povećanju dažbina da od računa poreskih obveznika kupuje bokserice ili da kupuje donji veš po evropskim prestonicama. Niti je fino da ministar Roćen jede pekinšku patku u Madridu, niti je fino da ova zamjenica njegova koja će biti ambasador u Njemačkoj potroši 500 ili 600 evra na Martel u Parizu za jednu noć, a vamo planirate da nama oporezujete, da nas oporezujete na način što ćete oporezovati mobilne telefone, električna brojila i kablovsku televiziju. Znači, počnite iz vaših redova.
Domaći mediji su se uoči usvajanja rebalansa budžeta bavili računicom prema kojoj bi dodatno oporezivanje praznih stanova i vikendica dopunilo budžet značajnom sumom. Naime, prema zvaničnim podacima Monstata u Crnoj Gori ima više od 120.000 vikendica i stanova u kojima niko ne stanuje. Trenutno se na njih plaća porez od 0,1% vrijednosti. Portal Analitika izračunao da bi se ove stope mogle višestruko uvećati, čime bi se dobilo novih 18 miliona u budžetu. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković je, rekavši da vlast štiti privilegovane pojedince, iznio i konkretne prijedloge.
Prevashodno oporezivanje, veliki poreski dug koji se oprašta takozvanim tajkunima, ima 185 miliona eura nenaplaćenog duga, samo da se naplati deveti dio toga, zakrpili bi sve rupu u budžetu, a oni pribjegavaju nepopularnim mjerama, odnosno zahvataju iz džepa oni koji niko ni za što ne pita. To odlučuje sve rukovodstvo Demokratske partije socijalista i Milo Đukanović slično. Mislim da štiti svoje kumove, svoju porodicu, a oni su po mom mišljenju najveći dužnici poreski Crne Gore. I oni bi trebali da vrate novac koji su nezakonito zaradili prilikom privatizacije, iznijeli ga u strane banke.
Razlog za uvođenje novih opterećenja najširem sloju građana je dodatno pogoršanje generalno loše ekonomsko-socijalne situacije zbog galopirajućeg rasta javnog duga koji se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. praktično duplirao te sada iznosi 1,5 milijardu eura i to sa tendencijom daljeg rasta, čemu su najviše doprinijele državne garancije pojedinim privatnim industrijskim preduzećima. Prošle godine je plaćeno 33 miliona eura na ime kredita Željezare Nikšić koji nije platio bivši investitor. Nakon toga slijede garancije za podgorički kombinat aluminijum u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a u recu za preostali iznos stale i mađarska OTP i ruska VTB banka. Odgovarajući na pitanje zašto crnogorska vlada radije postupa u skladu sa interesima bogatih nego najšireg slaja građana, potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da je njegova partija odavno nastojala da to ispravi. Rezultata međutim nije bilo.
Mi smo davno predložili zakone gdje se i lični dohoci i bogatstva i profit progresivno oporezuju kao svugdje u svijetu. Što znači da ono što obezbeđuje goli život nema nikakvog oporezivanja. Pa onda kako rastu primanja do 500 eura, pa do 1000 eura, pa do 2000 eura, progresivno od 9 do 30%. Nažalost, vlada neće to da uradi kao što su radile sve zemlje.
Zašto?
Pa zato što je ova vlada anticrnogorska, antigrađanska, antisirotinska. Ova vlada je tajkunska vlada koja se zaboravila i zamislila da svi živimo i radimo zbog njih i njihovog lagodnog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 24. maj toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.